habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo isniin bisha December waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com. idaacaddeena caawana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jaamac Abuulla Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo goor dhaweyd lala beegsaday wariye Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha degmada Xudur oo aan ka wareysanay weerar gaadma ah oo ay ciidamada dowladda ka tirsan ku dhinteen.
Khasaare ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geeri ayaa jirto ciidanka Soomaalida. Marka nimankii oo buraanka ahaa jidka galay kulli ayaga hadda anaga wax ka dhanti maarkin waa niman buraanka jidka galay oo gaarnu sameeyay oo jimaarka baa ku socda kulli baas ku fureen. Marka baawar goostoobanba habadaas ku dhacday dhalinyaradii ciidanka ahaa.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dab xalay ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo ku taala Caabud. Waa khasaare nafeed la geystay.
xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhageystayaal. marka horese warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye u shaqeynayay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida xilli uu watay baabuurkiisa oo marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada Wadajir. qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayna hay'adda amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa. wariyahan ayaa la sheegay inuu gaaray dhaawac culus balse wax yar kadib uu u dhintay qaraxiisa oo gaaray. faahfaahinta warkan gordo ayaad maqli doontaan.
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go'aanka uu dhowaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go'aankaasi. gudoomiyaha oo maanta ka hadlay aqalka baarlamaanka waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
go'aankan uu gaaray Donald Trump ama dowladda Mareykanka ay gaartay in uu anigu Soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena Soomaaliya oo aanu leenahay dowladda Mareykanka ka diblomaasiga iskaashiga wadashaqeynta naga dhexeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin aan ay naga go'an tahay inaan sii ahaato. hase yeeshee go'aankani waxaan u arkaa in dowladda Mareykanka ay go'aankan halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay nabad doonkii oo laga raadinayay in laga dhexdhexaadsiiyo Israa'iil iyo Falastiin uu halis ku noqonayo in uu soo imaado. wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan, siyaasadda gobolkaas oo dhan, amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisi. wuxuu go'aankan ku yahay mid halis ku ah ayaanu arkaa. waxaa kaloonu arkaa in arrinkani go'aankaas uu qaaday kalsoonidii lagu qabay dowladda Mareykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay Falastiin iyo Israa'iil. waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno dowladda Mareykanka inay ka noqoto go'aankaas ay gaartay, maadaama uu arrintaasi kasoo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga Falastiin ugu soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in inta badan wadamada reer Yurub ay raaci doonaan tilaabadii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda dalka Israa'iil, isla markaana ay safaaradahoodu u soo rari doonaan magaaladaasi. Benjamin Netanyahu oo ka hadlaya caasimadda dalka Beljimka ee Brussels ayaa isla markaasna ay garab taagnayd madaxa midowga Yurub ee arrimaha dibadda Federica Mogherini, ayaa sheegtay in aqoonsiga Donald Trump ee Qudus uu xaqiiqda dadka soo hordhigay, waana mid xaqiiqda ku salaysan, ayuu yiri Netanyahu. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa intaas ku daray in Qudus ay tahay caasimadda dalkiisa qof dabari karaana uusan jirin mana ahan mid nabad ka soo horjeedo ee waa mid nabad ka habaysa hase yeeshee madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa sheegtay in midowga Yurub ay raacayaan nidaamka caalamka isla gartay ee ah in arrinta Qudus lagu dhameeyo wada hadalada dhexmara Falastiin iyo Israa'iil taas oo ay macnaheedu tahay in Yurub aysan raacaynin dariiqa Mareykanka uu qaatay
qarax ayaa ka dhacay bosteejo lagu magacaabo Port Authority ee degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalka Mareykanka booliska magaalada New York waxay sheegeen in ay xireen nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxa ninka la qabta ayaa la sheegay inuu yahay qofka kaliya ee ku dhaawacmay qaraxa saraakiishu ma aysan xaqiijin waxa sababay qaraxa balse warar soo baxay ayaa sheegay in qaraxa loo adeegsaday bom nooc loo yaqaano tubada ama pipe bomb tareenada mara wadada 42 ee aada fagaaraha caanka ee Times Square ayaa la xiray xogayaha warfaafinta aqalka cabsaaraha Kabi Sandersna waxay sheegtay in xaaladda qaraxa ay saraakiisha amniga ku wargeliyeen madaxweyne Donald Trump
fiidow naxsan degisteel markala halka aad wali naga la socotaana waa Washington warar gool dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye madax banaan xilli uu marayay agagaarka suuqa kaluunka ee degmada Wadajir wariyahan ayaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi qadka taleefanka ee Muqdisho waxaa toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir markii hore soo dhaw sidee ayay wax u dhaceen
wama santahay qarax lagu xiray gaarigiisa ayuu ku geeriyooday Maxamed Ibrahim Gaabo oo ka tirsana TV-ga Kalsan TV oo ka mid ah TV-yada Soomaalida ka howlgala magaalada Muqdisho saraakiisha amniga degmada Wadajir iyo guud ahaan qaybta galbeed ayaa u xaqiijiyay dadka in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa lagu xiray marxuum Maxamed Ibrahim Gaabo oo ahaa wariye ka tirsan warbaahinta TV-ga Kalsan maamulka TV-ga Kalsan oo hadana waxay xaqiijiyeen geerida Maxamed Ibrahim xilli uu ku sugnaa degmada Wadajir gaar ahaan suuqa kaluunka degmada Wadajir ku yaala gaari lagu xiray qarax ayuu ku geeriyooday maamulka sare TV-ga Kalsan Usmaan Cabdullaahi Guure oo aan la hadlo waxa uu sheegay geerida Daabo sidoo kale Axmed Cabdullaahi Carab oo ah maamulaha anagaasimaha TV-ga Muqdishona sidaas si lamid ayuu xaqiijiyay TV-weeda geerida marka waa uu geeriyooday Maxamed Ibrahim Daabo waxaa la ii sheegay inuu ahaa warakhiye ka tirsan TV-ga Kalsan TV sidoo kale wuxuu ahaa bare ka tirsan jaamacadaha ku yaal Muqdishona wax ka dhigayay wuxuu ahaa ruux dhalinyaro ah oo waxbartay isla markaana jaamacadda heerka koowaad ee shahaadada heerka labaadna sameeyey bartana ka mid ah gaar ahaan suxufiyiinta aqoonta la heer waxbartay TV-gana wararka ayuu ka akhri jiray sida ay xaqiijiyeen howlwadeennada iyo maamulka TV-ga Kalsan wuuna geeriyooday waxa uu naxariisto Maxamed Ibrahim Gaabo
aad ayaad u mahadsantahay Cabdiqaadir
markana waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku jira abwaan Ismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah mas'uuliyiinta telefishinka ee Kalsan ee abwaan Guure waa ku saama marka hore ma noo xaqiijin kartaa in wariyuhu u dhintay
Allah uu naxariisto waa geeriyooday Maxamed Ibrahim Gaabo walaal waa xaqiiqo inuu dhintay Allah uu naxariisto dhaawac xun saa gaaray markii hore asa yeeshee wax yar kadib waa nafacay walaal
marka wariye noocee uu ahaa muxuu ka shaqeyn jiray oo ka mid ahaa warar jiray
wararka TV-da ayuu akhri jiray hadii aan la furo yahay wariyaasha ugu fiican wariyaasha ayuu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa wariyaasha wax bartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay oo hadii aan la furo yahay ku dadaalay inay aqoontooda dhisaan ayuu ka mid ahaa marka wuxuu ahaa news caster ayuu ahaa oo warka ayuu akhri jiray sidaas ayuu xalina waa ahaa oo haddii aan la kuuro yahay macallimiinta jaamacada wax ka dhigay mid waa
marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray xaggee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay
walaal meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaan karo hase yeeshee wiil ay saaxiib yihiin iyo caruur yaryar oo wariye kale oo ay saaxiib yihiin arruntiisa ayaan maqlay inay gaarsaarayeen oo kolleyda uu soo booqday hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday asaga unbaa waqtigiisa
marka xaggee deganaha u socday
kolleyda meesha qaraxa uu ka dhacay hadda waa degmada Wadajir halkaas ayay masiiradu ku haleeshay gaariga uu watay ayaana loogu xiray masiiradaas galaafatay walaal
marka yaa la socday dadkii la socday samaxaa qaraxa ka soo gaaray
cid kale wax soo gaaray ma aanan maqal baashaan meenadaana haddii alla guruha baabuurta lagu xiro cad walba qofka gaargadka markaasu aayay ugu xiraan kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa marka weriyo kale oo saaxiibyihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaan maqlay hase yeeshee inta kale waxba soo gaarin waxaa ku dhintay maxamed ibraahim diabo
marka ilmaha da-dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa
ha waxaa la yiraa weriyo kale ayaa la saaray oo cabdifataax dibaar ay ku naanaysaan hase yeeshee waxba ma gaarin asaga iyo caruurtiisaba
marka caruurta ma wariyaha dhintaa dhalay mase cabdifataaxaa dhalay
maya wiilka weriyaha noolaa dhalay
marka da-dooda ma la yaqaanaa intay la ekaayeen
wallaahi da-dooda iyo tirsadooda ma aqaan oo haddii alla guruna qalku markuu dhacay kadib ayaan maqalnay hase yeeshee waa un kuley waa caruur yaryar oo magaalada adeerka soo tirsiri sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay
marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen
walaashay horta waxa waaye waa saacad ka hor waxa dhabo oo waqti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo hore laba bixi karo oo sababto ah wuxuna waa wax gaariga oo watay kolleyda qarax ka dhashay oo lagu xiray marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray markii hore lacaragkiisa unbaa lagu jiray iyo laysma wareysan weli
marka saxaafadda muddo intee la eg uu ku soo jiray da-diisu se imase ahayd
da-diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhallinyarada 25-30 ayuu qiyaas ahaan haddii alla guro u dhaxeeyey nin waxbartay oo haddii alla guro yahay ilaa laba derajo kaysa ayuu ahay haddii alla guro yahay aqoonta oo jaamacadda marka da-diis sidaas ay ahayd xaas iyo hal gabar waa uu ka tegey marka allah u naxariiso samar iyo imaan laanlaa naga siiyo ummadda la gumaadayo ayuu qeyb ka noqday
dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay waxayna jirtay ilaa 10 sano ugu dambeysay adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii muqdisho sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinada
walaashay aada iyo noo taabanaysaa haddii alla guro yahay dabla aa la garabaa saaka wariyay dilay oo duurtiisa joognaa dadaalka iyo hawsara kalaaysmeedo ayaan markaas ka dhahnaa dowladduna madda ayaa wariyihii kuwii jira waa ku daba jirnaay oo dabdir aan usoo qaban hay-adaha dunidiina u dul qaadan mayn iyo cambaareed madda ayaan marka nolosha sii baan ku jirnaa haddii alla guro yahay intaan nool lahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yiraa
aada u mahadsantahay kaas waxaa u ahaa abaan cismaan cabdulaahi guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka kalsan qadka magaalada muqdisho ee telefoonka ayuu si toosa igu warramay
dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka naga soo gaaraya magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa sheegayay in iska hor imaad hubaysan uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kooxda al-shabaab iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidanka dowladda saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka bakool ku sugan ayaa xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen 5 askari 2 kalena ay ku dhaawacmeen guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa weerarkan uga waramay haaruun macruuf
askarimaad waxaa ka dhacay meel oo magaalada xudur u jirto 25 kilomitr oo jidkan oo isku xira quraajo eelberdi iyo xudur ciidan oo gurmud ah oo meel u socday yaa nimankii oo tuugida buraadka al-shabaab ay jidka u galeen marka dhibaatadaasa meeshaas ka dhacday
marka khasaare intee leeg baa ka dhacay meesha
wallaahi haruunow khasaara ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashee geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii oo burad ahaa jidka galay kulli ayaga anaga wax ka dhanti markin waa niman burad ah jidka galay oo gaarmo sameeyay oo jimaar baas ku fureen marka baawr ko soo ma amadaas ku dhacday dhalinyarada ciidanka ahay marka nimankiina waa arin ilaa haddii ciidamadii waa ku daba joogan laakiin anaga khasaaradaas aan gaarsiiyeen runtii khasaare aad anaga aan ognahay ayaa meesha ka dhacday
ciidankani intee bay le'eg ahaayeen imise baabuur bay wateen oo dhexda loo galay
maya hal baabuur yar unba wateen oo qooqana ayay saarnaayeen ciidan saas u badan maaheen ilaa 7-8 qofood unba ahaayeen
xaggee bay u socdeen oo gurmad ay ugu socdeen
waxay u socdeen ciidan oo degan meel teed yiraahdo oo saldhig ciidanka ayaa u socdeen
gurmadka ay ugu socdeen ciidanka teed jooga muxuu ahaa maxaa ku dhacay ciidanka teed
ma ciidanka waxa kuma dhicin waa ciidan oo wuxuu ahaa ciidanka danta ka baxay ciidan dhalinyaro fasax ku joogay oo magaalada abaar joogay dib loo celinayay ahayd baawurkaasa la sii saaka inuu ana baawurkaas ay qaataan oo saldhig ay ku tirsanayeen ay tagaan saasa go'aanka ahaa marka ciidanka intee meel adag ciidanka u dhow oo 5-6 kilomitir u jirta ayaa lagu galay
waa gartay waxaan maqalay qaad inay wadeen ciidankani
maya maya qaad ma wadin ciidanka waa been ciidan oo saldhig u socdo oo ahaa marka jaadka markaas jaadkaad oo albert kasoo taray ayuu ahaa alase ahayd marka dhibkaan dhahay marka jaadjunka kuma lahayn hadda ayaga jaadjunka kuma lahayn jaadka markaas waa koor yimid dhibaatada marka dhacay kadib ayuu meesha jidka soo maray ayaga shugul kuma lahayn
waa gartay waxaan rabaa inaan fahmo dhulkan iyo jidka ay marayaan sideedaba ma ciidamada dowladda iyo kuwa aada isbahaysiga leedihiin baa jooga mise al-shabaab baa jooga oo xoog baa lagu dhex maraa waa midkii
haruna horta annaga ciidankeena wuxuu joogaa xudur saldhig weyn waa xudur saldhig kale labaad ayay ku leeyihiin 1 kilomitir magaalada u jirta teed yiraahda ayaa ciidankaasa iyo ceelbardi oo xudur u dhexaysa ayuu saldhig kale saldhig labaad ku leeyahay
marka inta u dhexaysa yaa maamula
anta u dhexaysa dowladdu ma maamusho oo ciidan kalaata meesha ciidanka lagu galay meel u dhow ciidana adina saldhig ayaa u ah ilaa xudur iyo teed meesha u dhahay maa saldhig labaad waa meel teed ka sokeyso xudur iyo teed u dhahayso saldhiga saddexaadna waa teed waaye marka niman tuuga aan badnayn ilaa tubaliya oo badnaan ayaa jidka galay inay inta soo dhuumeen waa meesha waa hood jidkay soo galeen nimankaas oo baabuurka saaran baxbad ku fureen khasaare saasa ku gaartay
waa gartay imisaa ka badbaaday
ad ilaa 5 qofood waa ka dhantay ilaa 4 qofna waa badbaaday 9 qof unba ahaayeen
baabuurkii maxaa ku dhacay
baabuurkii waa fiican yahay asaga waa jidku kala baxay daraawalka laakiin asaga hadda waa badqaba waa hadda waa caadi waaye
waa gartay 2 sano ka hor gobolka Bakool wuxuu ahaa gobol ciidankiisa iyo saraakiishiisa amniga ay isku dayeen inay ku dadaalaan inay isku furaan magaalooyinka gobolka howlgallo fara badan baad samayseen xudur ilaa tiyeglow waajid ceelbarde rabduure meelo fara badan baad tagteen laakiin hadda dhulkii wuu soo yaraaday saldhigyadii o dhan waad ka soo baxdeen maxaa isbedelay
arrintaas isbedelkeeda waa waxa uu sababaa dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed ayaa sabab u ah anaga gobol unbaa nahay degmaa nahay ciidan yara noo joogo ciidan saas u badan ma joogo haddii waxaa la rabaa horta dowladda haddii deegaamada waxaa la rabaa dowladda inay macnaha taakuleen siiso ciidanka maanaha lagu dagaalamo meesha cudurkaan joogo in la tago saldhigyo laga sameeyo saasaa la rabaa haddii dowladda soomaaliya arrintaas aan ka farmayn oo maana aan samaynayn marka waa og tahay in macnaha ciidankii dib soo gurusho badan iyo cudowga haddii macnaha aan laga taakroonayn dhibaato badan u samayna waa runta rabduure tiyeglow waajid kulli degmooyinka maray soo galeen gacanta dowladda ay soo galeen runtii arrintii ayd ahayd anaga arrintaas jawaabteeda in macnaha dowladaha la weydiiyey ayaa ku fiican tahay laakiin arrintii ayd ma suurta galin hadda inay ciidamada dib u soo noqdaan 2 degmo keliya 3 degmo keliya maanaka ciidanka ay saldhigyo ka samaysaan sida waajid iyo xudur iyo ceelberde inta kale waa nimankii cudowga ayaa gacanta ku dhigay marka sababahaas kolley gaabiska dowladda soomaaliya ayaa macnaha mas-uul ka ah
waa gartay laakiin dowladdii adiga ahaa guddoomiyihii degmada xudur baa tahay maamulka koonfur galbeeda weliba adi laguma soo magacaabin waa lagu soo doortay saan dareemayo dhowaan marka maxaa idin qorshaay dowladda koonfur galbeed ayaa eedale mise dowladda dhexe
marka saagaasa hadan kula waa dowlad koonfur galbeed anaga waxaan u dhahay dowlad Soomaaliya iyo anaga waxaan u dhahay dowlad koonfur galbeed aan u dhahay waa dowlad koonfur galbeed waa aday dowladdi koonfur galbeed waxa la rabaa in abaabul hadii gasho dowladdi dhaha maana wax ka qabta la rabay arintaas ma dhicin adoo laba dowlad oo ba arintaas anaga sababta in maana dib ku rushidaas ayadan ka sameeyaan waxa sabab u dhigay in anaga dowladda laba dowladood ayaan maana shaqadooda ayaan ka dhigayna anaga sabab saasan leenahay
waa garta ciidamada AMISOM ee dabcan gobolkaas ka hawlgala Itoobiya ayay ka socdaan marka ciidamadaas AMISOM bay ka tirsan yihiin marka hore mise waa ciidamada meesha dhexe xaaladoodu tahay ee dawladdu maareysa ama si gaar ah u heshiiso ama qaab kaleba ha ku joogaan gobolka ka hawlgala
hadda kor ciidamada AMISOM waa joog jirtay maasho mana hudur hadda laakiin ciidanka joogu waa ciidanka dawladda federaalka Itoobiya oo macnaha ciidamadaas ayagana markasta la socdaan ayaa ku sugan hadda magaalada Xudur ayagaas hal lagu ah
marka ciidamadaas AMISOM kuma jiraan
maya
waa gartay halkee kale joogaan gobolka Xudur moogi
Xudur iyo waajid waa joogan Xudur waajid iyo ilaa Cilbir waa joogan
waa gartay marka hadda kor waxa dhacday gobolada dhexe Xeelbuur maxaan ku dhahay Moqokori deegaane ay ka soo baxeen Eelcade ciidamadan Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ayaa jirtay marka Tiyaglowna hadda kor way ka soo baxeen oo gobolkiina ma laga yaabaa inay ka baxaan meelahan kale ay ku jiraan ciidamadaasi
walaahi saaxiib anaga arrintaas hadda kama jawaabi karo sababtoo ah arrintaas anaga jawaabu maayo laakiin hadda ciidankaas oo jooga ilaa dhowr sano ilaa shan sano iyo ama afar sano ayuu ku sugan yahay magaaladan Xudur lagu yahay ciidanka waa degan yahay nabadgelyo ilaaliya hadba waxay macnaha ciidanka dowladda ka taakanada waay gurmadaan waa la galaan gurmadka ay sameeyaan dagaaladaas waa galaan marka ciidankaas aada nabadgelyo unbaa u jooga hadda anaga hadda wax oo macnaha baxtaan iyo joogis iyo waxa haddana kama jawaabi karno
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Macallin Axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur waxaana uu warramayay Haaruun Macruuf
dhinaca kalena gaadiid sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada Beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi gawaaridan oo gaaraya 9 ayaa waxaa qaarna la gubay qaarna waxaa la sheegay in matoorka laga rasaasay gudoomiye ku xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada Beledweyne Maxamuud Cali Maxamuud ayaa falkan ku eedeeyay Al-Shabaab wariyeena Jaamac Buule Jaamac ayuuna uga waramay sida ay waxu dhaceen
gaadiidka lagu gubay horta gaadiid shicib ahaa gaadiid dowladeed ma ahayn gaadiid shicib oo xamuul ahow ahaa
marka tira ahaan iyo meesha lagu gubay
waxaa lagu gubay galbeedka Hiiraan tuulo yar oo liiraada Maroodi ayaa lagu gubay
meeqa baabuur ayaa la gubay maxay sideen
baabuurta waxay sideen badar ay sideen sokor ay sideen baabuur waxay ahaayeen xamuule oo dadweynaha ree Hiiraan iyo Bakool intaba ay leeyihiin
xagee ku socdeen marka baabuurtaasi
baabuurtaas waxay ku socdeen Soona Xudur Ceel Barda Qurac Joormo Shabeello intaasay ku socdeen mudan waxaa lagu gubay meel hadda Beledweyne galbeedka lagu gubay meel u jirta 20 kilometer u jirta Beledweyne baabuurtaas lagu gubay
waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay maxaysa ahayd sababta loo gubay
wallaahi kulli wixii loo gubay baabuurtaas sababa gubay sababna nin naftiisa gubaya naf bini aadan wax u dhaafi mahaya
marka maxaa sabab ah marka aad leedahay Al-Shabaab ulajeedada ay u gubeen waa siyaasad ba ma dana kala jiro maxaa jiro
kulli waxay u gubeen horta ilaahay ayagoon baa ogsoon balse Shabaab waxaa waaya hadba ninkii dagoray helaan waa un cunayaan waa gubayaan baabuurtaas kulli baabuur siyaasad ku jirta ma ahayn baabuur shicibay ahaayeen baabuur xamuul ahay ahaayeen hadee magaan warbixinta ku siiyey baabuur siyaasad ku jirtay baabuurtaas kulli ma ahayn
baabuurta waxaana soo gaaraysay inay tiradooda ay badnaayeen qaarna la gubay qaarna matoorada laga duqayo rasaas lagala dhacay marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaasi
baabuurtaas 6 xabba waa gubasho 3 matoorka wax laga gaartay warbixinta soo degdegay mudan
maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka Hiiraan ama Hirshabeellabo
hadda laamaka amniga hadda aan u yeeray maadaama gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda aan nahay laamaka amniga hadda aan u yeeray hadda waxaan jecelnahay insha allah walaahi idinkiisa dii ilaahay ga wadda ogolaado
مدني محمود علي محمود وحاطة قدومي كحيان كأبني قد ماذا بلد وينه قبل كأي وما ملذا كلنا واض وضع شقيسان عيدا ما أي قلبنا يبالي بابورتان مركب حالا ليه كرا واض وجيدين إن إذا عرضوا نبضا هين بابورتاس نقل لبعته يا أي صورة قلتاي ما لقاذن كرا إن أبني قد يعلن
والله يا أرتو حواي مدن هاد صحيح ليس شيء وايو شباب حواي أن النفسي سجوايو وايو نفبي لأدنى وحوري بمهايو بابور تاني بابور هاد السياسة كجور تماي هاي وبابور حمولة أو كل يدات كتلة أو شعب كيا هاي هاد وحاج جلال هاي مركز كلبة هاد وحي أو دعانا وحي لهي أن أو غالي كيا هاي ما هاي نمك أنا رح نلعبها أنا هاد وحي دافع يعني ملا شباب وحو دافع يا ملاهن وحال وحو أركا هاد عرفته وخذ فنا بس مركان مهمة دكوشة بابور تان سياسة كمجرن بابور شعب حمول هاي هاي
وقدم بنتي حقي أي جوجان وهذا كسوجين هين جن عصتري بابور تاصلهاي.
جن عصتري بابور تلهاي هذا بابور سفر واثق أنا وحبلوين أي جوجان وحدو راي جوجان وحيل لاي شبه لاي جيران جن عص واثق أنا وجن عص بابور.
كاس وحوها محمود علي محمود أو آه قدومي كحجان كجدي كأملي في السياسة دقيتك ماذا بلد وين أو رمي يوريهن الجامع بولا جامع.
fiid wanaagsan degistiyal markale halka nagala socotaan waa Washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacantay dab xalay ka kacay goob lagu iibiyey shidaalka oo ku yaala magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray Cabdi Waahid macalin Isxaaq
hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay goob shidaalka lagu iibiyey oo ku taala degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud taa oo la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto goobta ku jirta بدل حرس الدعالة وحا او كمي ديها ملكي لياشا قوتي حالي دبك او هلكي اي دقمد عوضوا فيه ويدا ايوكا غور رمي سيدا او دبك كوب اللوضي ايقا ساريه كرد شاي الدبك اسي
دبكو ناشو قوبش كان عسيو شلال بيا هايب يلنا ليرا صدحا كشاقين هايي مدحنا لي لبشاق قاعم يرد اه شلال بي دلع هايين شلال كي دلع هايين يا قرنطا قود على الطي قرنطا ديبا ديبتان كيان طي
هاي كدبنا
كدينا أيهادو مهردي ماشا واحد قدر أطيق قصارة نفسي مال بلي لصدحنين من واد مصي لبن كومي كتيران هاد ديرين حبه لوقع وقيارة ديبال صارة هيا
بل خسارة هنفسي كسوكو محا هنتي دا خسارة قاري
والله هنتي بغنبا ماشا كبربولي نوسي شدال ماشا يالي وليسي ايو كتيران شدالك وبقار حضاها كوي درس كاي ودواء لعلا كاشو ماشا يالو دولار يبريس كتيرا intii waa qoriyo yar yar oo ku fudo aqyaasha ah intii meesha ku burburay
inkastoo qolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo dabkii qasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed geystay haddana dababka ka kaca goobaha shidaalka lagu iibiyo ayaa ah midka ugu faafid dabadan marka uu dabkaco mana jiraan dabdamise ka agdhow goobahaasi balse badal ayaa sheegaya in gurmad xoogan ay ka heleen dadka deegaanka lagu guuleystay in la damiyo badal ma jiray wax gurmad ah oo dabdamis ah oo deegaanka yaalo oo la idin kugu soo gurmaday
walaal dadka deegaanka ah oo dad wanaagsan oo dhalinyaro u badan baa aad u gurmaday adoo gacmahooday ku damiyeen iyo biyo iyo ciid iyo dhagax ka heli karay qof walba calaamada awoodiisa waxa aad ku damiyeen iyagoo ay horaysay guri korkiisa fuuleero jingadii ka fiiqeen adoo ayadoo intaas sameeyay badana booyado biyaha yimid booyadii baa lagu shubay arrintii oo meeshii amar asoosiyad ee saadara waxa yimid ay raboorko magaalada 7 km jira baa gaari waxa la keenay dambiga gaariga saadara ka shaqeey qaatay oo adigu markii dambara dambiga ka qad galay laakiin markii hore waa lagu wareeray dadkii baa naftoodii badbaadiyay naftooda meesha la galay oo inay arisu kale dad badan waa ku dhaawacmeen oo maartay dadkii mustawciin tahay oo meesha ka soo qayb galay
dabka korontada ka bashay ma ahane wax kale oo aad tuumaysaan oo dabka dhaliyay ma jiraa
maya walaal maya maya wax kale aan tuumayna ma jiro nima dhalinyaraha meesha ka shaqeynaya iyo kor rag qaadiraad iyo balwad laha ma aha adigu shidaal bay u dhalacay waqtiga ay dhib ku kacday anigu daqiiqada ka hor baa ka tagay masaajidka aaday masaajidka aro ku tukanayo salaaduna galay baana waxaan maqlay qaraxan maqlay marka soo laabtay waxa la kulmay qaraxii iyo foorkaani iyo meeshii la iman kirin baan yani
dhawaan ayay ahayd markii dab ku faafay dhul badan oo ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taalla Cadaada oo sababay burburka hanti fara badan oo ganacsato ay ku lahaayeen halka uu dabku ka kacay. Hase ahaatee kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo. Abdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Cadaado.
kad nagala socotaana dhigisteel wa VOA Washington qaybii ka arfana idaacaddeena ayaan gudagelinaa xubintii dooda gaaban barnaamijka qurb iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan markii horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax lala beegsaday wariye u shaqeeyay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida xilli uu watay baabuurka oo markii uu marayay meel u dhow suuqa kaloonka ee degmada Wadajir. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayno hay'adaha amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go'aanka uu dhawaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go'aankaasi. Gudoomiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay kulan uu lahaa aqalka baarlamaanka, isagoo xusay in markaasi go'aankaasi aanay la wanaagsanayn. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda cilmi baarista ee Heritage ayaa sheegtay in 73,000 oo qaxooti Soomaali ah dib ay ugu soo laabteen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2014. Warbixintan ayaa sheegtay in dadka laga soo celiyay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ku haysato magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo. Dadkan oo u badan kuwa aan iskood u soo noqon ayaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen amniga awoodis. Maamulada qaarkoodna ay ku adag tahay in ay daboolaan baahidooda. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xijirtay oo ka wareysatay Maxamuud Yuusuf Garre oo ka tirsan hay'adda Heritage.
Zahra, sidaa sheegtay, dhowr sana la soo dhaafay waxay waday hay'adda Yanis Aaf iyo dowladda Kenya waxay dib u soo celinayeen qaxootiga Soomaalida ahayd ku nool xerada xeryaha Dhadhaab. Marka waxaa dhacday 73,000 ilaa hadda la soo celiyay, waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowr, gaar ahaan Kismaayo oo dadka ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin, oo 45,000 oo qof la keenay Muqdisho iyo magaalada Baydhabo, iyaduna tiro badan oo dad ah 12,000 lagu soo celiyay. Dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan ay meeshan hadduukan ay yimaadeen ay kala kulmaan. Waa ugu horeyn oo horta markii la soo celinayayba diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha Soomaaliya, waxayna ku soo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn. Mana aha in la soo qistay, laakiin xoogaa cafigelin iyo maxaa la yiraahdaa iyagoo information qaldan la siiyey ayaa waxay keentay markaas inay macnaha doortaan. Marka yimaadeenna caqabado aad u fara badan ayay la kulmaan, iyolina ku haystado
waa gartay. Bal markaad soo qaadatid caqabadaha haysto oo dadkan haatan inaad warbixintan ka samaysaan, saldhigga u ahayd maxay yihiin?
Waxay yihiin markaan warbixinta sameyna waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkan oo markoodii hore intii aysan aadin Kenya ka baxay ama ka qaxay maxaa la yiraahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee 2007 dalka ka jiray, iyagoo ka baxay deegaanada baadiyaha ah. Hadda oo ay dalka dib ugu soo laabteen, deegaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan. Marka waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. Dabcan dadku dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan deegaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed. Marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan, waxayna keentay in badan oo ka mid a dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku dhibaataysan. Marka xero qaxootiga kasoo baxeen waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacay halkaasina dabcan macna xal ma aha
waa gartay marka aad leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanada ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha Dagsmaayo kaleeto ama Baydhabo meelo kamida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda sababta is ugu noqon karaan maxay tahay deegaanada ay ka imaadeen
dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan Jubbooyin gobolka Bay deegaanadaasna markaad fiiriso dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Baydhabo iyo Kismaayo meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan kow hay-adaha macnaha beeha bixiya macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo ku leh labo ammaan ahaan magaalooyinkaasi macnaha way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah marka sababahaas ayaa macnaha qayb weyn ka ah sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha oo caruurtii dadkan oo markay xerada xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodi ma helayaan goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha oo dadkan intay xeryaha qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad marka waxyaabahan oo isbiirsaday waxay keenayaan inay macnaha ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama doofaan magaalooyinka waaweyn
waa garta waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan al-shabaab gacanta ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan haddana maamulada ka jira sida hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo xataa gobolka Banaadir cidaad kala hadasheen ma jirtaa oo arintaasi aad kala fariisateen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira
waa sameynay maamulada ii sheeg Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa la kulanay caqabadaha jira way dareensan yihiin maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan macna arrinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo tootaan oo guri ay ku timaamaan ay helaan waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan caruurta waxbarasho u raadsadaan in noqdaan dadkaas dad markaas xarun hoy leh marka maamulka Jubbaland oo kale waxay yiraahdeen macnaha in ay sameeyeen waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas dhul siino laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkan ma haystaan awood iyo sabar ay ku dhistaan sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wacnaha waxay yiraahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan la hadalnay maamulka magaalada Baydhabo waxay yiraahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada Baydhabo qof walba oo la soo ciyaan marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu sabar ay dhul ku dhistaan ma jiro hay-ada dhowraa isku dayay inay macnaha wax dhisaan tusaale ahaan magaalada Ismaayo kale waxaynu dhiseen adiga ilaa 1300 oo guri taasoo macnaha u dhaxaysa dadka barakacayaasha ah dadka la soo celiya iyo dadka localka marka taasina waa wax aad maxa ahayso nambar aad u yaro aan cidna markaas waxba kaafinayn
maxamuud yuusuf garo oo ka tirsan hay-adda heritage saare cabdi axmed ayuu u warramay
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii khurbad joogta iyo saare cabdi axmed
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhalinyarada soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah gaar ahaan kuwa liibiya iyadoo dhowaan madaxda afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibiyaashu la kulmayaan waxaa doodayga la qayb galaya abwaan xirfi dhuux maxamed iyo madiina maxamuud maxamed oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho
waxaan ka horeynayaa abwaan xirfi maxay tahay kaalinta dowladda soomaaliya ay kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada soomaaliyeed
kaalin fiican ay kaga aadan dowladda run ahaantii horta dawladda marka la yiraahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda kaalinta kaga aadana waxa weeye horta koow maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo maxaa keenay waxa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu wax bartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fikiro nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weyn isaga uu ku soo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arrintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka dawladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo
aad baa umaadsantay abwaan xirsi dhuux dibban kugu soo laabanaya madiina baan siinaya
meel kastaad dhallinyaradu ku xiran tahay meel kastaad dhallinyaradu ku dhibaataysan tahay meeshaasna safiiraad jooga iyo dad waxaanku soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo soomaalida meesha jooga olaoleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka ha layla soo daayo dawladda ha ii kaalmaydo garab ha laysiiyo kama maqalno marka waxaan u maleeya waxaan ila tahay aniga dawladdu inay waxyaabahaas halaiska sheegsheega ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin waxaa jirta hadda meel yaman dadka tahriiba naftooda la cararaayo tahriibayo duurka maraaya in gantaa lagu dhuftay in facebook lasoo dhigay in maxaa talashayaasha laga soo muuqday in dowladdana ay cambaarayday kabacdina wixii dilaydoo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kastana ay markay warka la sheegsheega kabacdi halkaas lagu damiyo soomaali waxay ataa saakay waxay u egtahay baal ku qaniinay oo shilinaho baal shilin la yidhaha baadiyaha xoolaha ku dhigta intaad iska goyna iska turtaa meeshay rabtaa ku dhibatay marka sidaasoo kale soomaali meel kastay joogto imaanta ay ka tahay marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxaa la rabaa dadkooda xabisada ku xiran sida hindiyo kale shiishaliso kale maxaan kule kenyo kale dadka dhibaataysan inay xabisada inta istaagto oo maankay wadamada tagto intuu istaagto ay cageed intu ku istaagto xabiskas oo qof soomaaliya ku jirto intuu istaagto ay soo aragtay indheeda ku soo aragto dembiga gashay anigaa ka jaranaayo waddankaydan ku xirinaysay dhahay xabis baan leenahay dadkeena waxbaan u qaban karnaa maanta dawladda cageed ku istaagtaannahay dadka xabisyada ku ureen oo waxaan ku leeri warkooda la waaya 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanaynaa dawladda inuu istaagto wax u qabato
aad baa umaadsantay waad dhegaysanaysaa abwaan xisad dhexdooda madiino
waa dhegaysanayay horta cudur kastaa bacteriyu leeyahay wuxuuna u baahan yahay jeermiskaas in la dilo haddii aan jeermiskaa la dilin waxba lagama qaban karo arrinta waxaa loo baahan yahay meeshaan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagafcagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa 500,000 oo dhallinyaro ah beero in loo sameeyo shiinaha kale iyo jabaan iyo dowladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhallinyaro ugu yaraan ilaa 500,000 beeraley laga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dowladaha muxuu ahaa sida fiican u sameeya doonyaha kalluumaysiga ilaa 500,000 oo kale kalluumaysi laga dhigo waxaa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxaa loo baahan yahay waxaas in kaalmo loo helo tusaale ahaan haddii oo aan dhahno 1,000 cagafcagaf nasii dalka shiinaha waa nasii oo shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradan tahriibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxawey wiilkaan nolol uu raadinaya dowladduna xilligan yani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oon aabahoodii hooyadii la tashanaynin oo iyagu naftooda halligaya oo aan muxuu ahaa ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin waxa wax laga qaban karaa waxa waaye in muxuu ahaa intay baaba'ayaan oo meesha ku dhimaanayaan oo badaha isaga dhammaanayaan ballak iyo jid kale ay ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan weligood ka weecan maayo haddaad hadda 1,000 soo dayso lacag haddii lagu bixiyo arrinta waxaaba loo bedelayaa waxaa kaa bixinaysa dowladdii shacabkii ayaa kuu soo gurbanaya facebookaa lagu soo dhigayaa magafi lacag uuba helaya wuuba dalcayba hadda marka waxa weeye arrintan in waddo kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan waddo oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqul la helo wadooyin wadadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in warshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la samayn karo laakiin waa in labada webi dhexdooda la dejiyo il ilaa 3 milyan oo dhalinyaro ah oo haysta cagaf-cagafyo waa in xeebaha Soomaaliya lagu teedo ilaa 3 milyan oo dhalinyaro ah oo haysta doonyo kaloobaysi waa in muxuu ahaayay la sameeyo xirfadliyal birta tumisteeda kabaha samayntooda dharka samayntiisa waxa soo dhan dadkeena loo tabaro waa
hay'adina abuuanku ma shorto abuuanku wuxuu yiri dawladdu wax ma qaban karto way ka qaban kartaa dawladdu waxay wax ka qaban kartaa dawlad goboladeed jira meel kasta dawlad goboladeed ka jira xuduud la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaan karaa waa la xakamay karaa adiga dawlad qof dawlad baa sheegata dawladaata dawladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta ka fakada waxa kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda waa qaban kartaa maamul goboleed aad jira xuduudaha dhan maamul goboleed leeyahay maxaa loo waayay nin tahriib ay la soo qabtay bad oo laga dhoofay oo nimankii maqalada la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebadi maxaa maalin kasta doon intaas oo kun oo dad baxda macirbada dadku dawladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waana istaagi kartaa ciidamada qaas waa jiraan badana waxay ugu qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleeyna dawlad goboleed iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
ma u aragtaa sida ay madina ku doodaysaa in kaalinta dawladda
gurigeyga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabba iyo hooyo ogeyn ma ogaan karta dawladdu waxaa la shaqeynayaa intaas oo yacni magafuu liigii ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa hargeysa wuxuu joogaa boosaaso wuxuu joogaa kismaayo wuxuu joogaa gaarisa dadkiibu muxuu aan ka bacmishanaya waxaa la leeyahay lacagtii xataa laga dhiibayaa oon waxaan warku haynaa in lacagta laga bixiyo waxaa la leeyahay baabuurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahabka gadi doontee hooyada hadhow haddaad boydo oo ogintaada la maqashiyo waxba soo bixin kartaa waxaasoo dhan baa lagu fikiraa waxaan qabaa dawladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirra marka waxaan leeyahay arrinta dawladdu doorha ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen ha wacyigeliyeen waxa uu sheegay yacni aabba kastaa wuxuu dareemi karaa dhibaatada taariifka hooyo kastaa way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan idhaahdo weliba u hanjabo idhaahdo haddii magafku ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu hesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo xalista adaa u bareeray aakhirna ahlunaara tahay ogow inaa idhaahdo waayo oo arrinta aad looga digo waalidku arrinta ay xoogga saaraan xukuumadduna ay samayso muxuu ahaa shaqa abuur
hooyo saaka shaqa tagtay ilmihii u shaqa tagtay bariis u raadiday oo caan raadiday oo muufa dubtay oo yaanyo raadiday oo saaka salaada guriga ka dhaqaajiday wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaan karto ma ogaan karto waxaysan ku ogaan karin hadday cunuga guri u fadhido oo wiilkii waxa ku leeyahay sheekadiisa dhageysato oo maalintii guriga marka ku soo labta ay ka warqabto oo xooraansata sheekadiisa way fahmi leed waxa uu ka samaysan yahay laakiin hooyo saakay guriga ka dhaqaajiday ma ogaan karto wiilku waxa ku bixi kara marka arrintaas waxaa laga rabaa dawladda inay iyaga wax ka qabato dawladda inuu istaagto ninka wiilkaas yaroo baxaya baabuurta dadku waxay sirdoon bay leeyihiin waxaa la rabaa baabuurta waxay ka baxdaa magaalada dhexdeeda waxay ka baxdaa goboladay ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasta bustaajo caano la yaqaan magafo koo wuxuu ka bilowdaa magaa soomaali dhexdeeda midka soomaaliya dhexdeeda ka bilow horta waa in wax laga qabtaa koobu ku taa ilmahan yararkaana markay inta jaamacad dhameeyeen saaka guri tago wiilka dhoof goor cunuga inta kugu soo laabtay hooyo hadda jaamacad waa dhameeyeen maasha maxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooyo waa la iska qayri doonaa iska joog markaa tidaa maanta dambe ilma inta tashki yeelayaan waxaad arkay cunugii oo faraqa ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafa qabsaday oo magafa tegay yaanyaan gadaayay muufay gadayday saakay caanay laba caagay qoorta inta suuratay meela taagneed magafa ma ka bixi karto dibkiinka makaasikasa oo waa iska baroonan waa hooyooyinka waa kuwa telefishaasha idaacadaha ka baroonanaya dadkii marka waxaytay oo kulleyta gacanta wax ugu jireen ama boos ba haysta maxooga yaro dahab haysta cunugood meesha waa kala bixin qofta nuucaas ee qutulyoonka maalin maalheedi maalin ugu yareysa cunug kale ma bixi karto magafe
dawladdu waa dawlad tabar yar dib u dhac 25 sano ah laakiin u dhigma 500 sano nagu dhacay wax kasta oo jiraya baaba'ay dadkii oo dhan baaba isbedelay oon ahayn dadkii hore yacni waxa weeye arrinta degdeg wax looga maqaban karo wiilkan hadda muxuu ahaa hadday maagta dawladda u istaagto meelaha oo kontaroolada iyo la istaago inta lugeeyo duurkaas istaago baabuurka wuxuu leeyay halkaa igu imow jidka dhexdiisa laga qaadaya kontarool kale marka lagu siinow yaa waa la dejinaya xagguu ka wareegaya yacni waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeyama sii dabaalan karo karta xoga ila maarta 1 kilometer waxaas waa wax dib jira waaye dibkaas waxa la rabaa in looga baxo wada kale in la raadiyo oo mid aan la aqdigo oo kala doortaan dhalinyarada arintu taas waa
gabagabada dadan islaasho dibaatan taaga sideeba wax looga qaban karaa ugu dambeey
ee waxay la tahay in dawladda inay qorshe cad cad ay la timaado oo dibaatada wax looga qabo karo oo dhalinyarada shaqo abuur lagu sameey karo uguna xakamay kala tariibka maanta horta Soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda Soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dibad ay ku rafaadsan ku dhibaateysay horta wax tiro koob male Soomaali haba yaraato geerideeda iyo nolosheeda iyo xiltaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tiro koob oo dadka Soomaalida madaxda u tiro kooban oo dawladda u tiro kooban maba jirtaba sanad kasta waxaan taaganahay 20 sano dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caamka halkii si qofa dhibaato gaarto ku wul xisaabtamaa xanuun bay ku haystaa qoftooda meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan waxaan weyn anagu inaan dadkeen iyo dalkeen u xanuunsano oo waxaan ku leeyahay cambaaray aanan ku akaano ficil aan ku darno
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed ee Madiina Maxamuud Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abu Kar iyo xubintii dooda gaabnaan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Sahra Abdi Ahmed ku soo dhawaada barnaamijkeena Qurba oo todobaadkan aan ku eegi doono in ka badan 92 dhalinyaro Soomaali ah oo laga kala qaqabtay gudaha dalkan Mareykanka ayaa diyaarad dib loogu saaray wadanka Soomaaliya si loo geeyo dhalinyaradaasi oo badidood ah muhaajireen ayaa waxa ay ku ahaayeen dalkan sharci la'aan qaar badan oo kamid ah ayaa sidoo kale xabsiga laga soo qabtay sida wararku ay sheegayaan diyaaradii waday markii dadkaasi ay ka degtay magaalada Dakar ee dalka Senegal ayaa dib halkaasii loogu soo celiyay hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi loo soo celiyay farsamooyin qalibmay dhinacooda awoodood hadaba barnaamijka waxaa marti ugu ah mid ka mid ah dadka ehelada la ah dadkaasi dhalinyarada qaarkood ee la soo celiyay bal warrantii walaal waxaad iga warantaa inkastoo magacaagaad ka gaabsata haddana bal iga waran sida arintan aad ku ogaateen xataa inay jirto in qofkii aad ogeedeen ehelkiina ahaa dib diyaaradda loogu soo celiyo gudaha Mareykanka la keenay
walaahi baa waa ka warqabnay in la qaadayo Louisiana uu joogay wiilka waa kaasinkaygu ahaa wuxuuna isagii markii la qaadayo noo sheegay wuxuu yiri saacad hebel baan baxayna maalinkii Khamiista ahaa waxaana la yiri labada habeenimo aad baxaysaan waa la socday in la qaaday waxaan filaynay in la geyn doono Soomaaliya walwal baana jiray waxaa igu horreysay diyaawda markii sheegtay habeen hore in dadkii la soo celiyay waxaa lagu soo celiyay Miami shala ayuuna iga soo wacay Miami laftiisii baa soo wacay wuxuuna ii sheegay in ay tageen dalka Senegal oo ay joogeen muddo dheer farsamo celalo diyaarada ku yimid baa loo sheegu yiri taas baan noo soo noqono Mareykan ugu soo noqono yiri intaasaan ka warqabaa
marka Miami in dib loogu celin doono muu kuu sheegay oo kaba soo qaad la geyn doono Soomaaliya mise halkaasaa lagu hayn doonaa ilaa amar dambe
sahar walaalay waa taas ma waxay ahayd shal markii la keenay saara dhay bay ahayd weekendi bay ahayd lawyeradiisina contact iyo email baan u diray wax jawaaban ilaa hadda kama hayo walina weekendi waan ku jirnaa maanta waa axad wax la soo saaray wax dejintoodii waa lagu wareysanaa dad badan bay ahaayeen wuxuu ii sheegay in la kala saaray asaga 30 qof uu ku jiro meel gooni ah la geeyo oo dadkii dalkan asaaliga ku soo galay buu asaga ahaa oo
magangeliya doonka ahaa
marka wuxuu ii sheegay wax nala xiriira wax kale ma jiro sidii nalo dejin lahayd meelaan saxanlayn baa uu naga walwalayaa yiri laakiin wax shaqa iyo wax lala hadla iyo waxay noqon ku dambeyn doonaan cidoo kale hadda ma jirto
Senegal xataa markii la geeyay in la celinayo ma loo sheegay sababta loo celinayana ma loo sheegay
waa loo sheegu yiri waxaa la yiri farsamo xagga logistiga ayaa wax ka qaldan yihiin yiri sida dowladda Djibouti ay idan tahay dowladda Djibouti waxaa la yiri waa Friday fasax bay galeen marka waan noqonaynaa waa la yiri
waxaad bal iga warantaa marka qareenadii dadkan u doodaya qaar ka mid ah haddii aad la xiriirteen ehelada aad tihiin waxa idan kala hadleen ma jiraan ayagana
maya walaalay qareenkiisii email baan u diray. Waa dee holiday baa laisaga jiraa maanta iyo tumo shalaba, wax email aana kama helin. Marka wal waxaan ogaan doonaa haduu ilaahay yiraahdo dritto isniinta ah.
Waa gartay maadaama dadka ehelada aad ka mid ahayd arrintana muddo ay ku soo jirteen, siday u adag tahay waddanka Mareykanka waqtigan qof Soomaali oo soo galootiyo in la aqbalo xaaladaas, maxaad nagu sheegi kartaa?
Walaal way adag tahay, walaalay way adag tahay. Haddii dalku waxaa la soo saaray sharciyo badan oo madaxweynaha iyo dowladda ay soo saareen oo ay ugu horreysa Soomaaliya dadka ugu horreeyay oo la diiday Soomaalida ku jirtay, haddana waxyaala badan baa ka dambeeyey. Haddana dalkii Soomaalidiin waxaa la yidhi dadku waa la celin karaa oo Muqdisho lagu celiyaa maalin walba, ayadoo dib dhac ayaa la celiyaa dadka oo maalin walba July waad ogeyd 200 iyo 200 Soomaaliya la celiyey. Marka waxay u arkaan dowladda Mareykanka inay Muqdisho oo safe tahay oo ay maaragtay hadda ay dib ka jirin, laakiin annagoo ahaan dad ahaan waxaan waraynaa weli Muqdisho inayna safe ahayn.
Waa gartay. Marka hadda maxaa laga qaban karaa kiisaska dadkan oo kaleeto ayay kula tahay?
Wallaahi taaro waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka iyo looyiradooda si ay u doodaan xaqooda isaanka, sidii ugu doodaan bay ku xiran tahay. Annagu waxaan ka qaban karnaa si family, waan isku daynay inaan safegareyno. Looyar waa u haargareynay, looyaradii dee maxkamadiin annaga ma joogno. Waxaa isla shaqeynaya jaajiska iyo migrationka iyo maxkamadihii oo dhan waa isla shaqeynayaan, isku dhinac bay u shaqeynayaan. Maaragtay marka waxaan u malaynayaa waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka siday ka yeeli doonto, laakiin wax annagaan ka qaban karno ma garanahay, ilaahay baa garanaya tan laga qaban karo.
Waaye haddaan dib kuugu noqdo dhinaca kaleeto, wiilkan ilmaadeerka aad tihiin ee ku jira dhalinyaradan la qaaday, ma wuxuu ku jiray dadkii gudaha magaalada laga qabtay mise xabsi ayuu ku jiro laga qaaday isaga?
Xabsi ku jira baa laga qaaday, weligiisa lama soo daynin, waa loo diiday in lasoo daayo.
Ehele miyaa u dacwoonaysa mise lug ayuu kusoo galay dalkan?
Lug buu kusoo galay, waa dadkii kasoo galay Mexico border-ka.
Waa gartay. Marka maadaama eheladii aad tihiin, haddii kaba soo qaadba fursad aa u heli lahayd dowladda Mareykanka, ereyga aad oran lahayd muxuu yahay?
Wallahi waxaan oran lahaa Mareykanka dadkan, ninkan iyo dadka lamid ahbo Soomaaliya safety kama jiro. Haddii la siin karo maaragtay magangeliyo in la siiyo janis, la siiyo dadkan waa dad dhiban, dalkuna Soomaaliya deganaasho kama jirto. Annagoo dhan baa kasoo wada cararnay, waana aragtay maalin walba waxa ka dhacay. Sida hadda October 14 waxay ka dhacay Sobo, intaasoo qof oo innocent ah ku nafweyday, niman nabadiid ah iyo dhibaatee dadka, waana dadkii dhibaateynayo. Waxaan oran lahaa aniga shaqsi, haddii dowladda Mareykanka tixgelinaysa dadkan inay asxaan u samayso oo maaragtay lifekooda badbaadi.
Waa garta. Marka nolosha qurbaha iyo dhinaca adag laga eegana, dhalinyarada laga yaabo in hankood uu ku jiro qurbaha, qurbihii aad joogtaa dalka Mareykanka aad joogtaa, waa taqaanaa xaaladda iyo sida uu yahay, ayagana maxaad ku oran lahayd?
Wallaahi waxaan ku leeyahay kuwaas waashan meeshan hadda xaaladeeda aad bay uxun tahay. Dhul beer baa ka sokeeya Mareykan, waa adduunka cerifkiisa kale. Meeshaan ku laanla east africa ku laanla, Mareykankana meesha ku yaala waa north america, aad bay u kala fog tahay. Riski badan baa ku jiro, naftiina haalihiina dalkiini inaad degtaan ood wax ka qabsataan oo wax ka barataan oo nolo ka samaysataan isku daya, mataasaan kula talin lahaa. Meeshaan dhib badan baa yaalo, meeshaan noloshiina qaar bad ku dhinta iyo qaar liibiya lagu haysto. Haddana waxaaba maqlaya trade market baa ka bilow dalka liibiya oo dad baa la kala gadanaya, waa adduunka wax ku cusub hadda soo kordhay oo waagii hore jiray islays inay dad carbeed oo weliba liibiyan oo carab nala sheeganaya inay dadka soomaaliyeed degataan, waa arrin aad iyo aad aan la yaabnay, waana wax lala yaabo. Dadka liibiyankana waxaan faraynaa inay taas ka digtoonaadaan oo dadka soomaalida oo la dhaqmaan sidii dad carbeed ay walaalo yihiin. Maalin walba qolaa qaxays ayaga way qaxeen, dan daris la'aan lahaynna maadna gadanee.
Waa tahay. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
Asalaamu alaykum.
Mid ka mid a ehelada dadka dhowaantan dib looga soo celiyey dalka Senegal oo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ee Miami, 92 qof ee la rabo in dib loo celiyo sida hadda la leeyahay, ayuu kaasi ahaa barnaamijka Qurba ayuuna iigu waramay. Tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabad.
barnaamijka Qurba ee inoo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed, idinana la socodsiinaysa dhegeystayaal, waxaa ugu dambeeya barnaamijkeenii idaacadda fiidnimo. Tan iyo kulantina dambana waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jaamac Buule Jaamac oo idin leh ismaqal dambe waxii sare.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.